Keyingi vaqtlarda dunyo jamoatchiligining, bo'libmi tadqiqotchilar, kuzatkichilar va organ tashkilotlarining uyg'urlarning tarixiy, madaniyati ham bugungi taqdirga bo'lgan qiziqishi barqarorlik kuchaymoqda. Muhojiratga uyg'urlarning asosiy qismi joylashgan Qozog'istonda til, ma'rif, san'at, madaniyat jihatidan xili ilgirlashlarning yuz berayotganligi ma'lum. Bo'libmi uyg'ur adabiyotining taraqqiyot yo'nalishlari milliy alohidaliklar haqida tadqiqotlarning ilib berilishi natijasida ko'plagan angashlar yo'riq ko'rmoqda. Bu angashlar boshqa tillardamu nashr qilingan bo'lib, uyg'ur adabiyoti har millat o'qirmonlarining diqqatini tortishga boshladi. Belarusiyaning 2020 yilni uyg'ur adabiyoti yili deb e'lon qilishi shuning yorqin bir isbotidir. Radio ziyaretini kabul qilgan Muxtar Avezov nomidagi Adabiyot va san'at institutining bosh ilmiy xodimi, filologiya fanlarining doktori Olim Jahamrayev afandining aytishicha, Belorussiyaning 2020 yilni Uyg'ur adabiyoti yili deb e'lon qilishi bugungi uyg'urlarning madaniyat hayotidagi chuqur bir tarixiy voqea ekan. O mundaq dedi.
Biz nihoyatda boy bir milliy adabiyotga ega bir xalq. Yiltizimiz nihoyatda chuqur adabiyotimizniki. Dunyo adabiyotida nihoyatda zo'r darajada iz qoldirgan xalqlarning birisi alohida madaniyatimizga ega. Ammo bu madaniyatimizga keyingi kichik asrda nihoyatda qism yoki bo'lmasa xislar duch kelgani aniq. Mana shunday sharoitda uyg'ur xalqining madaniyatiga bo'lgan illiq, go'zal qarashlarini ifodalagan Belarusiya Jumhuriyatining yozuvchilariga oprin deyishga bo'ldi. Bu milliy adabiyot taraqqiyotini, ilgirilishini jazman texmo kuchaytirdi. Bizning milliy adabiyotga bo'lgan hurmat, ehtiromni texmo oshirdi deb o'ylayman. Mana shu fursatdan foydalanib, nurg'ulg'an adabiy asarlarimiz ko'rinishtirildi bu yil. Rus tilida bo'lganlikdan ko'plagan xalqlarga havola qilindi. Bizning uyg'ur adabiyoti yozuvchi shoirlarimizningki aloqalari Belarusiya Jumhuriyatiningki shoir yozuvchilari bilan bo'lgan aloqamiz 5 yil burun boshlangan edi. Nurg'ulg'an maqollar Belarusiyada e'lon qilindi.
Olim Jahamrayev Belarusiya va Qozog'istonda uyg'ur adabiyotining, bo'lmasa uyg'ur yozuvchiligi uyg'ur adabiyotining bugungi ahvoli ham umumiy taraqqiyotiga bog'liq ko'plagan maqolalarni e'lon qilindiganligini Söhbətlərinə uyuşturulma halkını təkisləb, yenə əmunaq dedi.
Həm də xudayım bursa, bizimki Türkiyədiki və Avropadiki bizim yazıqçılarımız, şairlarımız cəzmən tonuşturuldu da boyləyəmə. Mən çətəllərdiki yazıqçılarımız bu iş bilən yaxşı tonuşturuş niyetimiz var. Bir yıl davamında bulanan əsərlərlə tərcümə qılıb tonuşturumuz da boyləyəmiz, əncümanlarını uyuşturumuz da boyləyəmiz. Şunlar bir qatardan Qazaxstan Uyğur yazıqçıları və ana diyərdiki Uyğur yazıqçılarının iki tomluq ensiklopediyasını təyərləş Rus və Belarus dillərdə niyət qılındı, əndi bu numuş şundaq bir çoğun işini qolğa amaqçımız bir yıl davamıdır. Bu iş əməli qaşılgan bilsa, bu çoğun bir zor vaqiyyələnin bir sıra ayrılır da böyləmə. Şunlar bir qatarda Belarusiya Cumhuriyyətində nəyət bir çoğun qalqaralıq əncümanı içilişi kütülməkdə. Mana shu anjumanga har taraflama bo'lib bizningki chetaldik yashayotgan shoir yozuvchilarimiz bilan birga Qozog'istonda va O'rta Osiyoda istiqomat qilayotgan shoir yozuvchilarimiz aktiv faoliyat ko'rsatdi deb o'ylayman, qatnashdi deb o'ylayman. Milliy adabiyotimiz to'g'risida keng atroflik so'z qo'zg'aldi deb o'ylayman men.
Bo'libmi bugungi taqda ana diyarimizda yuz berayotgan uzluksiz amalga oshirayotgan ta'qiblar, fojialar nihoyat kuchayotgan bir davrda Belarusiyada e'lon qilingan uyg'ur adabiyot jili kuchlagan ruhimizni so'zsiz biroz yenikleştirdigini, aniq ruhiy madad berdigini so'zsiz.
Muxtar Avezov nomidagi Adabiyot va san'at institutining bo'lim boshlig'i, filologiya fanlarining doktori Svetlana Ananyeva xonim mundaq dedi.
Министр информации Республики Беларусь Александр Николаевич Карлюкевич.
Белорусский аппарат министры Александр Карлюкевич тарафидан Белоруссияда 2020 йили уйгур адабияти йили деб эълон қилинди. Бунига кетилган омиллар сабаб бўлди. Шулардан бири Олимжон Хамраевнинг Белоруссияның Human журналида уйгур адабияти бўйича бир қатор тадқиқотларни эълон қилиниши бўлди. O'tgan yildagi yana bir muhim voqea yozuvchi Aleksandr Kalukevichning Shuburshunda uning do'stlari nomli cho'chigining uyg'ur tilida nashr qilinishi. Buning oldida mazkur asar o'zbek, tatar, boshqurt, qozoq va boshqa tillarga tarjima qilingan edi. Bundan tashqari 2017 yili Omsk pedagogika universitetida Qo'nchi jurnalining ikki sonini tanishtirish marosimi bo'lib o'tdi. Журналда Калюкевичның юқырда аталған әсәрі илан қылынған. Калюкевич ұйғыр әдебиеті, болыпмо зиясәмәді ижадиеті вә баллар әдебиеті әсәрлер білән яқшы тұныш. Мән ойлаймен ки, Белоруссияда бұ елі ұйғыр әдебиетіға беғышланған көпліген пайалетлер юқырі дәрежеде өтуду. Радиом зиятыны қопол қылған Абай намындыки Қазақ тілі педагогика университетісіна оқытқысы. Кандидат доктор Шайран Баратова ханым мұнақ деді.
Қазақстан ұйғырларының мәдәни хаятыны ұйғырларының тарихи вәтінсіз хыс қылыш әсілі мүмкін емес. Чөнки ұйғырлар қайарлы болсын, ұларының өтміш тарихи, бүгін хаяты, тұрмыш тіршілігі, ұрпа-дәтілері, тілі, әдәбияты, сәніті, қысы ұйғырларының мүлі кімлігі, қазіргі тарихи вәтініміз ұйғыр елі білен өз бағынышлық. Көп әсірлік тарихи әдәбиятымызға келдіған бұсақ, өткенгі әсірінің 50-60 жылдары тарихи вәтініміздің мәшһүр шахс, халық язғышысы Зия Сәмәди башлық бір түркім шайыр ва язғышылар Отыр-Азия көчіп шығып, бұл елдегі әдәбиятымыз мұхитыға еңі рух, жошқын тарақият берілді. Нәтижеде бұл 70-80 жылдары Қазақстан ұйғыр әдәбиеті өз тарақиятының ән әйде чоқысы қол өткізді. Әдәбиятымыздың барлық сахаларда жүрік әсерлі мәйданға келіп, тәкат Отыр-Азияла емес, бәлкі түткіл дүнияға тонылды деп айтсам артық емес. Әлбетте Қазақстандағы ұйғыр әдәбиетінің тарақиятыны тарихи вәтінімізге әдәбиет білән сөйлестіруш мүмкін емес. Бұл елдегі әдәбиет бүтін әдәбиятымыздың тәкат бір бөлігі, ажырамас қысымыдыр.
Шайран Баратова бүгінгі Қазақстан ұйғыр әдебиетінің басқа мемлекеттерге тонылушыда тәржімішілік ижадиетіне мұхим рол ойнайды қалқыны тәкітеді. Уяна ұйғыр язғышылары әсәрлерінің Беларус тілға тәжімә қылынып, бұй елі Беларусияда ұйғыр әдебиеті елі деп илан қылғалқының ұйғыр әдебиеті мәдәниеті үшін сон бір еңілікті қошалдынарлық нәтиже екергіні отырға қойды. Өрметлік радиоалғышылар. Бұл программыны Әркен Асия радиосы үшін Алматыдан ойған тәйірледі.